Antaŭ nia mikrofono ni gastigas profesoron Hav Tonkin, la direktoron de CED. Kadre de la programo en Lahtio okazis multaj, relative multaj eventoj ligitaj kun la laboro de CED. Do, kio estas la plej grava dum ĉi tiu kongreso 2019?
CED estas la centro de esploro kaj dokumentado pri mondaj lingvaj problemoj, ĉu ne? Do, ĝi estas iasence la scienca branĉo de UEA. Kaj ni laboras sur amaso da kampoj. Ĉiujare ni havas por tiel diri jarkunvenon en kiu ni retrorigardas al la pasinteco kaj faras planojn por la estonteco. Kaj ĉio ĉi iris sufiĉe bone. Inter la diversaj aferoj kiujn ni antaŭvidas estas daŭrigo de la revuo Esperantologio, ekzemple. Vi scias, ĉu ne, ke Christer Sisselman ĝin prizorgis tra sufiĉe longa periodo. Li ne volas daŭrigi, ĉar li fakte plenumis sian komencan planon, kaj do CED transprenos la revuon, kaj Orlando Raola kaj mi, almeno en la komenco, estos la redaktoroj. Orlando respondecas ankaŭ pri la esperantologiaj konferencoj, kaj li kunmetis tre bonan programon ĉi-jare.
Vi partoprenis la plimulton de la konferenco aŭ la tutan?
La tutan. Do, la afero bone iris. En la fino ni havis podian diskuton en kiu ni klopodis difini estontajn vojojn por esperantologio. Tio estis nur tre komenca konversacio, sed almenaŭ ĝi ion atingis. Kaj SOFO kaj CED kune kunvokis specialan colloquon tui pos la fermo de la congresso. Kaj mi esperas ke tie ni povas iom ellabori laborplanon por la estontezo.
Samtempe, dum tiu ĉi colloquo, oni sumigos la rezultojn de la Lisbona pasintjara Nitobe simpozio. Ĉu kelkajn vortojn pri tiu simpozio en Lisbono vi povus diri?
Ja, ĝi estis fakte sufiĉe sukcesa. Ni esence pridiskutis la staton de instruado de Esperanto kaj interlingvistiko en universitatoj. Ni fakte listigis kelkajn prioritatojn, kaj tiu listo bedaŭrinde restas nur parte plenumita. Sed la intenso estas reviziti tiun liston nun, kompletigi ĝin kaj daŭrigi esence laŭ tiu sama vojo. La problemo ĉu ne pri universitata instruado de Esperanto kaj interlingvistiko estas manko de kontinueco. Programoj ekestas kaj malaperas, individuaj kursoj aperas kaj malaperas, kiam aperas kaj malaperas la profesoroj koncernaj, ĉu ne? Do instituciigi tiajn programojn estas esence, kaj tio estas tre malfacila.
Dum la Montreala kongreso aŭ post la Montreala estas planita denove Nitobe simpozio, al kiu ĝi estos venontjare dediĉita.
Ĝi estos dediĉita al iom alia demando. Vi scias, ĉu ne, ke la venonta jaro estos la 75a datreveno de la fondiĝo de UNO, kaj ni volas aparte koncentri niajn fortojn ĉirkaŭ tiu festado. Do ni traktos lingvajn problemojn en internaciaj organizaĵoj, specife en UNO kaj UNESCO. Kaj ni esperas havi kunlaboron de homoj ekster niaj rondoj, homoj el Unuiĝintaj Nacioj aŭ alimaniere iel ligita al ĝi, ekzemple en la kanada registaro.
Do tio estas tre interesa afero, sed samtempe kondukas min al la vica demando pri nia aktivado Esperanto en UNO kaj nia aktivado kun tiuj internaciaj eksterregistaraj organizoj, mi diru.
Jes, kie komenci? Ni havas nun laborgrupojn en Parizo, en Novjorko, en Vieno, en Ĝenevo, kaj ili relative bone funkcias, ĉu ne ĝenerale? Mi klopodas ilin kunordigi. Ni estas ankaŭ anoj de la konferenco de neregistaraj organizaĵoj, fakte ano de la estraro de tiu organizaĵo. Do ni estas en iom bona pozicio entute nuntempe. Ni havas nian oficejon en Novjorko, kaj nuntempe ni havas volontulon tie, kiu povas liveri iom da kontinueco. Mi mem vizitas UNO-n sufiĉe ofte. Tejo nun multe pli aktivas sur tiu tereno kaj ankaŭ havas siajn sukcesojn. Do entute la situacio ĉe UNO estas relative pozitiva.
Koran dankon pri multaj el la aktivadoj de oficejo en Novjorko ni scias, sed samtempe estas alia paralela medio de malsupra aktivado. Pollando sukcesis enmeti Esperanton en la nacian liston de la kultura nemateria heredaĵo de UNESCO. Tion sukcesis fari Kroatio, laboroj daŭras en Litovio. Kaj tio ja estas iu perspektivo kiu donas la ŝancon ke eble ni povus sukcesi meti Esperanton en la mondan liston de la nemateria kultura heredaĵo.
Yes, kaj tio estus tute brila se ni povus tion atingi. Unu el niaj problemoj estas tio, ke iuj homoj supozas ke morgaŭ ni povas enkonduki Esperanton en unon. Sed tio ne okazos.
Ne temas pri la enkonduko de Esperanto en Unuiĝintajn Naciojn. Temas pri tiu universala rekono de la valoro de Esperanto flanke de unu el la plej gravaj kulturaj organizoj, ĉe uno, UNESCO.
Precize, vi kvazaŭ prenis la vortojn en mia buŝo. Absolute, jes. Ja, do se almenaŭ ni povus atingi tion, ke oni rekonu ke ekzistas lingva dimensio de la laboro ĉe uno kaj UNESCO, kaj se oni rekonus ke ĝi estas pli komplika ol simple insisti pri la dominado de certaj lingvoj, tio estus jam granda atingo.
Do bone, ni deziru sukcesojn al tiuj, kiuj jam sukcesis, do pliajn sukcesojn al ili, sukceson al tiuj, kiuj entreprenas tiun ĉi laboron, kaj tamen daŭran instigadon ne timu. Eklaboru kun la propraj UNESCO-komitatoj, kun la propraj ministerioj, montrante la valoron de Esperanto en la ponta disvastigo de via propra kulturo, ĉar Esperanto estas ties kaj nenies, do ankaŭ estas la via.
Prave.
Koran dankon, Hans Tongin.
Dankon al vi.